gonna look back on a day. Oh, yes, yes. No good. I know so many people trying to live on for the past. No good. If I could call back the day. Yes, 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 yes. I never, never be poor. No good. Stop dreaming, stop dreaming. And live on, live on. For the future. No good, no good, no good. No, 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 no. Ain't no good. Go on. For the future. And not the past.
Class 96, καλημέρα σε όλους, 5 λεπτά μετά τις 10, Μίμης Ανδρουλάκης εδώ στην παρέα μας, ο καφές του Μίμη με δύο φίλες, Γιώτα Ηλίου, Κατερίνα Παναγωπούλου στο μικρόφωνο του Φλάς, ο Μιχάλης Κούφαλης ρυθμίζει τους ήχους μας.
Τι πλουσιά είναι αυτή, πρωί Παρασκευής.
Παράδοξο, πρωί Παρασκευής, αλλά είναι το don't look back, μην κοιτάς πίσω. Έτσι δεν είναι, John Lee Hooker, Van Morrison. Αυτό το CD το έχω φέρει εγώ στο Flash πριν 15 χρόνια. Έκανα μια μεγάλη εκπομπή για το blues. Και σκεφτόμουν τώρα, ακούτε ένα μαύρο να πούμε να τραγουδάει και ένα Ιρλανδό να συνεργάζονται. Και λες τι γίνεται ρε παιδί με το μυστήριο της μουσικής, ε? Ξαφνικά νιώθεις μια μελαγχολία. Κάποιος ακούει ένα κομμάτι ας πούμε και κλαίει. Άλλος νιώθει μια έκσταση. Άλλος σηκώνεται και χορεύει. Τι συμβαίνει με τον ανθρώπινο εγκέφαλο? Ένα έννοιμα που απασχολεί από μικρό. Που έβλεπα ας πούμε να παίζει κάποιος λύρα και να σηκώνται και οι πέτρες. Είναι δηλαδή στιγμές που λες σηκώνται οι πέτρες, είναι δυνατόν? Τι, πως βρίσκει ένας άνθρωπος τη δύναμη να χορεύει έτσι, ε? Αυτή η συγκίνηση λοιπόν, και έχω ασχοληθεί να πω την αλήθεια, δεν είναι ώρα βέβαια η μέρα για να λέμε τέτοια πράγματα. Και ανακάλυψα ότι εδώ και 40.000 χρόνια οι άνθρωποι, μπορούμε να υπολογίσουμε βέβαια, οι άνθρωποι άρεσαν να φτιάχνουν μουσική, ξέρω εγώ. Από τα φλάουτα, από τα κόκαλα. Δηλαδή σκοτώναν τα ζώα, χρησιμοποιούσαν τα κόκαλα και κάνανε φλάουτο. Λες λοιπόν ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος έτσι που να έχει ένα μουσικό ένστικτο, όπως έχουμε το ένστικτο της γλώσσας. Δηλαδή υπάρχει μια εσωτερική γραμματική, φυσικά προϊόν μιας εξέλιξης, έτσι. Δαρβίνγκης, δεν υπάρχει καμιά μεταφυσική. Και έτσι ο ρυθμός, η αρμονία, η μελωδία επιδρά βαθύτερα μέσα μας. Ακούμε ένα κομμάτι, το οποίο η ρίζα του είναι στο βάθος από την Αφρική. Ε? Οι Αφρικάνοι μετανάστες, να πούμε. Τι μετανάστες? Οι Αφρικάνοι τους πήραν οι απεικιοκράτες, τους πήγανε ας πούμε στα καλαμπόκια και στα μπαμπάκια της νότιας, του νότου, του αμερικάνικου νότου ας πούμε. Έτσι είναι. Δουλεύανε στις αεροδρομικές γραμμές και κάποια στιγμή γέννησαν στο τέλος του προπροηγούμενου αιώνα, δηλαδή στις αρχές του 21ου αιώνα, το blues. Αυτή τη φοβερή μουσική, τη μαύρη μουσική που άσπρισε μετά σαν ροκ. Ένιγμα λοιπόν. Καμιά φορά το συζητάμε και με τον Μίκη. Βέβαια ο Μίκης όσο γερνά, ας πούμε, το ρίχνει στη μεταφυσική. Δηλαδή πιστεύει ότι έρχεται απ' έξω αυτό. Μπορεί και να έχει δίκιο. Δηλαδή από το σύμπαν προέρχεται αυτή η αρμονία και την εσωτερικεύει. Κάποιος έχει ευαίσθητες χερές και την ενσωματώνει μέσα του. Βέβαια βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αρμονία, η βαθύτερη στο σύμπαν. Ε? Ναι, ένιγμα λοιπόν πρωί-πρωί. Έβαλα μπλουζιά όμως. Είναι η μέρα τέτοια. Η Ελλάδα αστεία-αστεία. Χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι.
Η μουσική δεν έχει σύνορα.
Είναι διεθνές νομισματικό ταμείο.
Ακριβώς. Η οικονομία σίγουρα δεν έχει σύνορα. Και
η Ελλάδα στο διεθνές νομισματικό ταμείο. Όλα γίνονται. Κανείς δεν
κλαπίζει. Είναι σοκ αυτό για μας.
Πώς δεν είναι σοκ? Εγώ να πω την αλήθεια, την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα χθες τον Μπάκαλο και γέλαγα. Ο οποίος έλεγε ποτέ Θα πω ποτέ, μιλες ποτέ στην πολιτική, Θοδωρήτα. Και όμως ο Μπάκαλος το πίστευε, αλλά όποιος διαβάζει προσεκτικά, ας πούμε, τον ξένο τύπο και τη δομή των συμφερόντων όπως διαμορφώνονται, καταλαβαίνει ότι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, άμεσο, έμεσο, πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ένα εφιαλτικό όνειρο πριν 4 μήνες, και φαντάσου να σου Παπανδρέου, δεν πρόλαβες να χαρείς τη νίκη σου,
Τι άλλο όμως θα μπορούσε να κάνει η Ευρωζώνη? Μάλλον και η Ευρωζώνη, να κάνει Ευρωζώνη για την Ελλάδα.
Τι να κάνει, δεν είναι έτοιμη να κάνει κάτι παραπάνω, διότι είναι εδώ, δηλαδή δεν
είναι. Γιατί απέκλεισε την έκδοση ευρωομολόγου?
Προς το παρόν δεν μπορεί να το βγάλει αυτή τη στιγμή το ευρωομόλογο, θα στα πω τώρα με τη σειρά. Καταρχήν είπαν εχθές ότι η Ελλάδα δεν ζήτησε βοήθεια.
Τεχνογνωσία ζητήσαμε μόνο.
Δεν ζήτησε βοήθεια. Εδώ είναι αυτό που λέμε, σώστε με και ας κλαίω. Έτσι δεν, δηλαδή κρατάει η μικρά Ελλάς, η φτωχή Ελλάς, κρατά τα προσχήματα αναγκαστικά. Δεν μπορεί να πει δώστε με, θα είναι μια διαδικασία αυτό, Ναι, και όταν καμιά φορά οι πολιτικοί κάνουν δραματικές δηλώσεις, θα σας πω μια ιστορία από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήταν λοιπόν στα Χανιά, παραμονές Αύγουστος του 1909, και του παίρνουν συνέντευξη, Σεπτέμβρης. Του παίρνουν συνέντευξη και του λένε, κύριε Πρόεδρε, ο Βενιζέλος ήταν Κρήτη, αυτόνομη πολιτεία της Κρήτης, έτσι δεν είναι? Κύριε Βενιζέλο, λέτε ότι θα έρθετε στην Αθήνα, θα σας καλέσουν στην Αθήνα να αναλάβετε. Και λέει ο Βενιζέλος, ούτε πρόκειται ποτέ να έρθω, ούτε το εσκέφθην ποτέ, ούτε πρόκειται ποτέ να έλθω στην Αθήνα. Την άλλη μέρα, τότε υπήρχαν φοβεροί δημοσιογράφοι, την άλλη μέρα όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες είχαν πρώτο τίτλο «Έρχεται». Έτσι είναι, δηλαδή, έτσι είναι και με τον Παπανδρέο χθες, τι να κάνει ο άνθρωπος, Αυτός είναι ο σταυρός του μαρτυρίου. Ας τα πάρουμε λοιπόν, πρέπει να ξέρετε το ελληνικό δράμα, διότι πρόκειται για δράμα, δεν είναι μονόπρακτο, Στο τέλος της πρώτης πράξης πετάχθηκε ο τρίτος άνθρωπος, ο τρίτος ρόλος, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί τώρα, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε, γιατί έτσι δεν είναι, δεν ξέρουμε. Μάλιστα σε αυτή την απίθανη χώρα οι ξένες εφημερίδες δεν ήρθαν 2 μέρες τώρα λόγω της απεργίας. 2 μέρες δεν είχαμε ξένες εφημερίδες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μπορούμε όμως να φανταστούμε μερικά πράγματα. Δεν έχει καταρχήν η Ευρωζώνη μηχανισμό διάσωσης. Δεν έχει δηλαδή τον τεχνικό και οικονομικό μηχανισμό, αυτό που λέμε crisis management. Τότε όταν φτιάξανε το ευρώ, ας πούμε, συνθήκη Maastricht και λοιπά, υποθέσανε ότι τα προληπτικά μέτρα που παίρνουν είναι αρκετά, δηλαδή το 3% έλλειμμα, το 60% χρέος, όλα αυτά δεν τυράχθηκαν στον αέρα. Μόνο ο συνασπισμός ασχολείται με το σύμφωνο σταθερότητας, να πούμε, ότι είναι το εμπόδιο μας που τηρεί κανείς το σύμφωνο σταθερότητας, σαν κουρελόχαρτο. Έτσι, κομιδίλιο είναι πλέον το σύμφωνο σταθερότητας. Ναι, και με βάση το άρθρο 104 της συνήθειας του Maastricht δεν υπάρχει μηχανισμός διάσωσης. Υπάρχει δηλαδή προληπτικός μηχανισμός να προλάβουν την κρίση, αλλά όταν ξεσπάσει η κρίση δεν έχουν μηχανισμό διάσωσης. Άρα λοιπόν είναι μια θεσμική ατέλεια και ένα κενό, το ξέραμε άλλωστε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ρισκάρει πρόχειρα να κάνει αυτή τη στιγμή ένα μηχανισμό διάσωσης μόνο για την Ελλάδα. Θέλει χρόνο, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεύτερον, ποιοι είναι οι άμεσοι πολιτικά ενδιαφερόμενοι και οικονομικά ενδιαφερόμενοι? Χθες μου λέει η Κατερίνα, α, είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Τι είπα, λάθος, Κατερινάκι μου.
Εγώ το λέω γιατί τα μισά από τα 300 δις χρέος που έχουμε τα χρωστάμε σε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες.
Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Θα σας πω. Να δούμε ποιοι ενδιαφέρονται για αυτήν την υπόθεση. Να δείτε ότι ξεπερνάμε κατά πολύ και την Ευρωζώνη η ιστορία αυτή. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες συμμετείχαν στο θέμα οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί από την αρχή είχαν την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι δεν μετέχουν στην Ευρωζώνη, δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος του ευρώ εφόσον δεν μετέχουν στο ευρώ. Θα μου πεις τι μας νοιάζουν εμάς οι Βρετανοί. Μα η Βρετανία κατέχει το 23% του ελληνικού χρέους. Περισσότερο από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή ο αγγλοσαξονικός κόσμος κατέχει μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους, έστω κι αν συγκεντρωμένο, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ στη Γαλλία, 11% στη Γαλλία, 9% στη Γερμανία, έτσι. Γύρω στο 6% στις χώρες Benelux, έτσι διαμορφώνεται το χρέος μας. Δηλαδή αν καταρρεύσουμε εμείς, θα χτυπηθούν όλοι αυτοί αλυσιδωτά. Βεβαίως για τη Γαλλία, με βάση το ΑΕΠ της Γαλλίας, θέλω να πω ότι το σύνολο των τίτλων που κρατάει η Γαλλία στα χέρια της, Γάλλοι δηλαδή, είναι ελληνικών τίτλων γενικά, έτσι, μετοχών, γιατί έχουν και τράπεζες εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Είναι 3% του ΑΕΠ του γαλλικού, είναι τεράστιο ποσοστό. Το 3% μπορεί να σου τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Η Βρετανία λοιπόν θέλει διεθνές νομισματικό ταμείο. Διότι σου λέει πώς θα κατοχυρώσω εγώ τα λεφτά μου. Τις τράπεζες μου είναι εκτεθειμένες στα ελληνικά ομόλογα, ε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα νομίζω την προηγούμενη φορά ότι αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, αν πτωχεύσει, το οποίο είναι, δεν θέλω να προσδιορίσω τις πιθανότητες αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση, έτσι δεν είναι, που ελπίζω ότι θα υπάρξει, άλλωστε γι' αυτό υπήρξε αυτό το περίεργο σχήμα. Λοιπόν, εάν χρεοκοπήσει η Ελλάδα με τα 300 υποτίθεται δισεκατομμύρια ευρώ, πες 400 ιδιωτικό χρέος όλο μαζί κλπ, θα συμπαρασύρει αλυσίδωτα τις, τουλάχιστον τις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες είναι, υπολογίζω εγώ, γύρω στο 3.000 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Προσέξτε, με 3.000 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος μπορεί να έχεις, να ανατινάξεις όχι μόνο την Ευρωζώνη αλλά την παγκόσμια οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι οι Lehman Brothers, δηλαδή σας κάνει εντύπωση, οι Lehman Brothers με 600 δισεκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε η αλυσιδωτή αντίδραση που τίναξε στον αέρα το παγκόσμιο σύστημα. Είναι, και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Η δυσκινησία που έχουν οι Ευρωπαίοι να πάρουν απόφαση. Πού να ανασυνοηθούν τόσες χώρες, τόσα κράτη. Υπάρχουν πολιτικά προβλήματα. Βγαίνουν οι Γερμανοί τα γκάλωπ και λένε μην δώσετε στους Έλληνες. Οι Γάλλοι άλλο, ο άλλος άλλο. Δηλαδή έχει μια δισκαμψία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει και επομένως καταφεύγει στην, ας πούμε, το κάνουμε λογοτεχνικό, τεχνική βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα διαχειριστεί το ελληνικό χρέος.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Διαφημιστικό, πολύ
μικρό. Πάλι μας πήρε ο χρόνος.
Μίμης Ανδρουλάκης στον Flash 96, Παρασκευές με το Μίμη και πραγματικά οι χθεσινές ανακοινώσεις από την Ευρώπη προκαλούν σκεπτικισμό στις αγορές. Είναι μουδιασμένες οι αγορές. Θεωρούν ότι δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο πραγματικό, έτσι ώστε να ξέρουν ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί για τη διάσωση της Ελλάδος. Τι πραγματικά μπορεί να κάνει η Ευρωζώνη. Εδώ έχουμε μια αντίδραση, μάλλον μουδιασμένη από το πολιτικό
δεν
σύστημα.
Δεν μπόρεσαν. Ποιο πολιτικό σύστημα?
Το ελληνικό.
Εντάξει, άκουγε στο αντιπρόεδρο της Βέλης που είναι και σοφός άνθρωπος και ξέρει, ας πούμε, και έλεγε ποτέ. Δεν έλεγε. Δεν είπα ποτέ όμως εγώ. Ούτε είπα ότι αγοράσει, όπως λέγατε χθες. Σοριδών, σας άκουγα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τα βγει στις αγορές, θα αγοράσει ομόλογα. Το είπε και ο αντιπρόεδρος της Βέλης.
Εμείς δεν το λέγαμε πάντως.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το θέμα ξεπερνά κατά πολύ την Ευρωζώνη. Όσοι δεν το κατάλαβαν και έλεγαν επί πολλά πράγματα δημοσιογράφοι, τα κανάλια των 8, συνήθως διαμορφώνεται μια ορδή που λένε όλοι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή λέει κάποιος κάτι και αρχίζουν όλοι μαζί και το λένε, όπως είναι στις αγορές, έτσι δεν γίνεται.
Έτσι.
Δηλαδή λένε κινδυνεύει η Ελλάδα, ουπ, όλοι μαζί παίζουν Ελλάδα, ότι καταστρέφει η Ελλάδα, ας πούμε. Είναι το πνεύμα της ορδής και στην άνοδο και στην κάθοδο, υπερβολή.
Καταστρέφεται η Ελλάδα.
Λοιπόν, να πούμε τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί με την κρίση του δημοσίου χρέους. Όποιος έχει διαβάσει το πρόεδρε ή το λευκό κοτσίφι, ξέρει ότι ο καπιταλισμός υπερβαίνει την κρίση του μετατοπίζοντάς την σε ένα άλλο επίπεδο. Ο Μάρξ λέει υπερβαίνει τις αντιθέσεις του μετατοπίζοντάς την σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή ξεπερνά μια φούσκα δημιουργώντας την επόμενη. Έτσι δεν είναι? Με βάση αυτή τη σκέψη, την ανάλυση, είχα πει τη διαδοχή με τις τρεις φούσκες. Η φούσκα των χρηματιστηρίων σκά για να αντιμετωπίσουν, δημιουργούν τη φούσκα την πιστωτική, σκά η πιστωτική και δημιουργούν τη φούσκα του δημοσίου χρέους. Παγκόσμια φούσκα του δημοσίου χρέους. Είπαμε λοιπόν, δεν ξέρεις από πού θα σκάσει. Μπορεί να σκάσει η Ελλάδα, μπορεί. Μπορεί να σκάσει από κάπου αλλού, ε. Εδώ είναι άγνωστη γεωμετρία. Φράχταλ γεωμετρία, αν ξέρετε. Μη γραμμική γεωμετρία. Δεν ξέρεις που θα σου βγει. Τώρα λένε όλοι κόπανε η Ελλάδα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι τίποτα δεν αποκλεί να σκάσει το κανόνι τα επόμενα δύο χρόνια στη Βρετανία και από το 2012 οι κίνδυνοι μετατοπίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το πού θα σκάσει το κανόνι, δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή όλοι παίζουν Ελλάδα, η Ελλάδα αυτό και λοιπά. Δεν πράγματι υπάρχει αντικειμενικό δεδομένο, θεμελιώδες δεδομένο, δηλαδή δυναμική χρεοκοπίας, η οποία προσδιορίζεται από δύο απλούς δείχτες που λέω πάντα εκεί να έχετε το μυαλό σας. Τη δυναμική του χρέους σου,
το λέγαμε και
δηλαδή την αλυσιδωτή αντίδραση του που έχει το χρέος σου, έτσι δεν είναι, όταν σου φύγει πια χιόνο στην βάδα, και η δυναμική της ανάπτυξής σου, δηλαδή τι πλούτο μπορείς να παράγεις τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτοί οι δύο δείχτες προσδιορίζουν, δηλαδή μπορεί να έχεις μεγάλο χρέος όπως οι Ιαπωνέζοι. Οι Ιαπωνέζοι έχουν 200% του ΑΕΠ χρέος, ε? Αλλά έχουν τεράστια αποταμίευση. Δηλαδή το 95% του χρέους τους, προσέξτε, οι Ιαπωνέζοι, το κρατάνε οι Ιαπωνέζοι στα χέρια τους. Νοικοκυριά, οικογένειες, δηλαδή κρατάνε ομόλογα του κράτους, αποταμίευσεις, ε? Είναι εξαγωγική μηχανή και επομένως δημιουργεί πλούτο κοινωνικό. Είναι λοιπόν εντελώς διαφορετική. Η γεωμετρία του χρέους είναι φράχταλη γεωμετρία. Δυστυχώς δεν έχουν τα αναλυτές για το χρέος. Γιατί? Διότι πέθησαν όταν τα χράτη δεν χρεοκοπούν πια, όταν τα ομόλογα είναι μια ασφαλής αγορά, έτσι δεν είναι. Μέχρι το κουκουέ έλεγε να αγοράσουν Το ασφαλιστικά συστήματα να βασίζονται μόνο. Του είχα πει τότε τι να του πει. Σαν πω καταλαβαίνετε τίποτα. Λέγανε το ασφαλιστικά ταμεία να παίρνουν μόνο ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Όταν λέγανε ότι πρέπει να διαφοροποιούνται, ας πούμε, τα χαρτοφυλάκια του ασφαλιστικού ταμείου, το θεωρούσαν την έσχατη. Είναι αυτές οι αηδίες που λένε το νεοφιλελεύθερο. Ρε, εσύ, είναι νεοφιλελεύθερο να χρεοκοπήσεις. Ε? Δηλαδή είναι νεοφιλελεύθερο να επι... Είναι σοσιαλιστικό να επιτρέψεις τα σπρέντ να πάνε στα 400 μονάδες. Είναι σοσιαλιστική η χρεοκοπία. Δεν απαντούν σε αυτό. Ε? Δεν έχει το νεοφιλελεύθερο. Άμα χρωστάς χρόνο. Η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε από το χρέος. Δεν το ξέρετε. Όταν έπεσε η τιμή του πετρελαίου, δανειζόταν επί ξένες τράπεζες, δανειζόταν, δεν μπορούσε πια οι ανατολικές χώρες να στηρίξουν την ανάπτυξή τους στα δάνεια και κατέρευσαν. Όχι, τα έχετε ξεχάσει αυτά, σας τα υπενθυμίζω. Δεν έχει εδώ σοσιαλιστικά και νεοφιλελεύθερα, όπως λένε διάφοροι λήθοι και στα κόμματα σήμερα. Δεν υπάρχει καμία ιδεολογική ζωή στα κόμματα και ιδιαίτερα στα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή Πασόκ. Γιατί στη δεξιά δεν μας ενδιαφέρει, έτσι αλλιώς η δεξιά δεν έχει ιδεολογία, ας πούμε, καλλιεργημένη. Υπάρχει, πώς δεν έχει, είναι αστική ιδεολογία, ωραία κλπ. Αλλά ούτε στο συνασπισμό, ούτε στο κουκουέ, ούτε στο Πασόκ υπάρχει καμία ιδεολογική συζήτηση σήμερα. Ό,τι φέρει ο άνεμος από εδώ και από εκεί, κλισέ, αυτά κλπ. Ανάλογα με την πε... όπου κάτσει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι μπορεί να σκάσει φούσκα το δημόσιο χρέος από την οποιαδήποτε αφορμή. Βάλτε καλά στο μυαλό σας τη Βρετανία. Μην το ξεχνάτε, πηγαίνει η Βρετανία και κάνει τους μάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή δανείστηκαν πιο φθηνά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τίποτα δεν αποκλείει όταν το μεικτό τους χρέος, δηλαδή δημόσια και ιδιωτικό, ξεπερνά το 470% του ΑΕΠ τους. Κολοσσιαία χρέη. Μην ξεχνάτε στο ΑΕΠ, πρόεδρε, το μικρό βρώμικο μυστικό του καπιταλισμού είναι το χρέος. Είναι το μυστικό της επιτυχίας του, αλλά και το μυστικό των αυτοκαταστροφικών του δυνάμεων.
Την περασμένη Παρασκευή μας λέγατε ότι οι τράπεζες οι ελληνικές κινδυνεύουν και θα αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Πόσο κινδυνεύουν πραγματικά,
κοιτάξτε,
τι γίνεται
να,
με την κερδοσκοπική
σπέκουλα. Θέλω απλώς να κάνουμε σωστή στάθμιση. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να αποκλείσουμε, δηλαδή να καταλάβετε πώς μπορεί να είναι το ντόμινο της δημοσιονομικής κρίσης. Η πιστωτική κρίση έφερε τη δημοσιονομική σε όλο τον κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Σε εμάς όμως τα πράγματα πάνε λίγο ετεροχρονισμένα και ανάποδα. Ενδεχομένως, αν δεν προσέξουμε, αν δεν προλάβουμε, αν, πολλά αν, μπορεί οι τράπεζές μας να βρεθούν σε πολύ μεγάλη δυσκολία το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί, πρώτον, αν διακοπεί η ροή χρήματος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ενδεχομένως δεν θα δέχεται ομόλογα ΒΒ πλην, αν υποβαθμιστεί η πιστολιτική μας ικανότητα, ή αν αρχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή φοβάται υπερβολική ρευστότητα, να αποσύρει τα έκτακτα μέτρα, αλλά τα ανορθόδοξα μέτρα ρευστότητα στις οικονομίες, έτσι, τότε όπως καταλαβαίνετε οι τράπεζες μας δεν θα έχουν λεφτά. Δηλαδή δίνουν ομόλογα ή δεν τα παίρνω. Έτσι. Δύο. Επειδή το κράτος αισθάνεται την ανάγκη να δανείζεται ή να φορολογεί, αδειάζει την εσωτερική αγορά από το χρήμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κράτος, αυτοί που φαντάζονται ότι το κράτος θα σώσει, οι κρατικιστές και όλα αυτά τα απίθανα, τα λένε και σοσιαλιστικά, δεν τρέπονται δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το κράτος ρουφάει όλες τις οικονομίες του λαού, απορροφά τη ρευστότητα σαν σφουγγάρι και δεν αφήνει περιθώρια ούτε για καταθέσεις, ούτε για νοικοκυριά, ούτε για ιδιώτες να πάρουν χρήμα εκεί, ούτε για επένδυση. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή ανταγωνίζεται, ας πούμε, τις τράπεζες στη ροή ρευστότητας, την απορροφά. Το άλλο από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι ότι οι τράπεζες μας, όπως τα ασφαλιστικά μας ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, και πολλές από αυτές και στη Γερμανία και στη Γαλλία, έτσι λέει, έχουν πρόβλημα και αυτές. Εάν έχω ομόλογα, που έχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ως αποθεματικό του κεφάλαιο, έτσι, σε αυτό δεν έχουν αντισταθμιστικό κεφάλαιο, θεωρούν risk free, δηλαδή χωρίς κίνδυνο. Και επομένως δεν κρατάνε καβάτζα έναντι των ομολόγων που έχουν. Εάν πέσει η αξία των ελληνικών ομολόγων, πώς πέφτει. Δηλαδή έχω, ας πούμε, ελληνικά ομόλογα και από εκεί που αξίζουν, ξέρω, αξίζουν 90 ή 80, ή αν χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, αλλά να το. Ή αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, οπότε το ελληνικό ομόλογο θα το αγοράσει το κράτος υπό αναγκαστικό καθεστώς, δηλαδή με κάποια διαπραγμάτευση στη μισή του αξίας, το 1 τρίτο της αξίας. Δηλαδή αυτοί που έχουν ελληνικά ομόλογα στα χαρτοφυλάκια τους και ξένοι, έτσι, θα βρεθούν ξαφνικά με 50-60% μικρότερη αξία. Άρα λοιπόν έχεις αυτό το πρόβλημα. Επίσης, οι τράπεζες μας θα δυσκολευτούν από την ύφεση. Η ύφεση, έτσι δεν είναι, περιορίζει το δανεισμό, αυξάνει τις επισφάλειες, πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δάνειά τους, ή ακόμα και οι ακούσιες συνέπειες, όπως άκουγα πριν τον Χουρτούβελη που έλεγε εδώ στην εκπομπή του Κίρτσου. Εάν, ας πούμε, δημιουργηθούν ηθικοί κίνδυνοι από τα νομοσχέδια για τους δανειολήπτες, δηλαδή αν οι κακοπληρατές κάνουν κατάχρηση των εύλογων μέτρων προστασίας των δανειολήπτων, τότε οι επισφάλειες θα πεταχτούν 3-4 μονάδες, δεν ξέρεις πόσες, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν εκεί που μια τράπεζα υπολογίζει τις επισφάλειες 10%, αν το πάει στο 14%, θα υπολογίσει ότι θα αφαιρέσει ρευστότητα από την αγορά 20%. Για ασφάλεια, με βάση τον νόμο. Δεν μπορεί να κάνουν οι τράπεζες κάτι άλλο. Υπακούν στον νόμο Βασιλεία 1, Βασιλεία 2. Ακόμα και αν μειώσουν, δηλαδή που πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους, πάλι θα βρεθούν σε μια τρομακτική δυσκολία. Είναι το χειρότερο, ας πούμε, είναι το χειρότερο σημείο της κρίσης που πρέπει βεβαίως να το αποκλείσουμε με πρώτη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η οποία πρέπει με τις εγγύσεις που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει, αυτό είναι το πράγμα των εγγύσεων, να δεχθεί τα ελληνικά ομόλογα τη χρονιά που έρχεται. Ναι, μην κάνουμε πολύ σκληρή. Όλα αυτά, όπως είπες, έχουν και πολιτικές πλευρές, είναι το πολιτικό ζήτημα, είναι. Ναι.
Πώς αντιδρούν οι πολιτικοί, πώς βλέπετε, πριν μας μιλήσατε για το μουδιασμένο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ότι τα αντανακλαστικά του μάλλον δεν υφίστανται σε πρώτο χρόνο, αλλά κινούνται. Κοίτα, με βάση τη λογική του σειρμού.
Επειδή άκουγα τον Σαμαρά, θα του έλεγα λίγο σεμνότητα, Αντωνάκη. Έτσι. Εάν είστε προθέσει στη Βουλή που κάνανε, βγήκε το πόρισμα για το τι συνέβη την προηγούμενη, από ανεξάρτητη αρχή, το πόρισμα.
Ναι.
Το Γενάρη, Φλεβάρι, ξέρανε ότι το έλλειμμα θα είναι διψήφιο. Και δόθη πολιτική εντολή για την απόκρυψή του. Το καταλάβατε αυτό που θέλω να πω? Γιατί? Γιατί είχαν στο μυαλό τους διπλές εκλογές στην πορεία. Και τις ευρωεκλογές κλπ. Είπαν ψέματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώνουμε. Διότι πρόσεχε, αυτός που αγοράζει ελληνικά ομόλογα, δεν είναι μόνο τα λαμόγια, μετά θα πούμε για τα λαμόγια, τους κερδοσκόπους κλπ. Αλλά αυτός που αγοράζει ελληνικό ομόλογο, είτε είναι ασφαλιστικό ταμείο στην Ευρώπη ή στον κόσμο, μην ξεχνάτε ότι οι Βρετανοί σιροδρομικοί έχουν ελληνικά ομόλογα σε μεγάλο ποσοστό. Ή της Καλιφόρνιας οι δημοσίοι πάλι έχουν ελληνικά ομόλογα σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Ή, λέμε τώρα, ή ασφαλιστές εταιρείες που ο κόσμος περιμένει να πάρει το μισθό του, το σύνταξή του ή το πρόγραμμα υγείας του, ας πούμε, στην Ευρώπη και εδώ έχουν ελληνικά ομόλογα. Αυτοί όλοι σου λένε, ρε, αυτοί μας λένε ψέματα. Εάν δηλαδή θεωρήσουν ότι τους λες ψέματα ή ότι τους δουλεύεις ή ότι δεν θα εφαρμόσεις αυτά που λες, αυτοί έχουν την τάση, το λέγαμε και εδώ για να το συνηθίσουν, να το εμπεδώσουμε, να δουλεύουν με βάση το χειρότερο σενάριο. Δεν λέω οι κερδοσκόποι τα λαμόγια που πάνε σε ένα βράδυ να σορτάρουν, Μιλάμε οι σοβαροί επενδυτές σε ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή πάνε με βάση το χειρότερο σενάριο και επομένως δημιουργείται αυτή η χιονοστή βάση. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να μην λέει συνένεση γενικά και στην πράξη να υπονομεύει τα πάντα και να περιμένει σαν να πέσουν δηλαδή του κρυαριού τα τέτοια για να τα φάει, διότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Έχουν μεγάλη ευθύνη να συμβάλλουν να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτοί δημιουργήσαν. Κατά
90%. Είναι σαφές ότι αυτοί φταίνε για όλο αυτό που τραβάμε τώρα.
Δεν φταίνε.
Δεν
λέω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν λέω μόνο εγώ ότι φταίνε αυτοί, προσέξτε.
Κατά κύριο λόγο. Άλλο
το χρέος, θέλω να πω, θέλω να το καταλάβετε μια φορά πριν να κάνω μια κοπή. Το δημόσιο χρέος είναι δομικό στοιχείο, διαρθρωτικό στοιχείο του ελληνικού καπιταλισμού. Δεν λέτε όλοι ότι είναι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός. Δηλαδή τα ποσοστά κέρδη, η μισθή, τα πάντα. Όλα βασίζονται στο κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ κλπ. Είναι μπλεγμένη όλη η κοινωνία σε αυτό το νηστό του δημοσίου χρέους. Το δημόσιο χρέος δεν προέρχεται μόνο, ξέρω εγώ, από καταχρηστικές πολιτικές αποφάσεις. Έτσι λειτουργεί ο ελληνικός καπιταλισμός. Να το καταλάβετε, δηλαδή οι επιχειρηματίες πώς δουλεύουν, πώς βγάζουν λεφτά. Μέσω του χρέους δηλαδή, και θα τα. Έχουμε και ωραίο εδώ, θα κάνουμε πολλές εκπομπές να τα εξηγήσουμε.
Μετά όμως στους τίτλους των ειδήσεων, θέλουμε να μας πεις για το αν υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση να φθαρεί πρόωρα με όλα αυτά που έχουν γίνει.
Και όχι μόνο, είχαμε αυτή την εβδομάδα φορολογικό, ασφαλιστικό.
Άρα θα ξεκινήσει την εκπομπή με τάγκο, δηλαδή μια λύπη που χορεύεται.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Flash, 34 λεπτά μετά τις 10. Μιχάλης Κούφαλης στη ρύθμιση των ήχων, Γιώτα Ηλίου, Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Μίμης Ανδρουλάκης στην παρέα μας, ο επισκέπτης της Παρασκευής. Και λέγαμε για την φθορά.
Μην ξεχνάς, από την καλή και την ανάποδη. Την ανάποδη να μην ξεχνάς.
Την καλή, ποια είναι την ανάποδη.
Την ανάποδη δεν την έχετε δει ακόμα. Άμα αρχίσει η ανάποδη, θα γίνει εδώ. της τρελής.
Λοιπόν, θέλαμε να πούμε για το, θέλαμε να μας πεις μάλλον για το αν υπάρχει κίνδυνος να φθαρεί πρόωρα η κυβέρνηση Παπανδρέου. Καταρχάς, με όλες αυτές τις παλινοδίες που γίνονται, με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται πριν καλά-καλά μελετηθούν, με τις καθυστερήσεις, είδαμε τι έγινε με το πόθεν έσχεση τις τραπεζικές καταθέσεις για παράδειγμα. Το εξήγηλαν, έφυγαν τα λεφτά στο εξωτερικό. Τώρα κοιτάνε να βρουν μέτρα
είναι...
για να γυρίσουν. Περίμενε λίγο. Μιλάμε και λέμε για το ασφαλιστικό.
Μικρό.
Για τα όρια ηλικίας των ενστόλων λέγαμε ότι θα αυξηθούν. Τελικά δεν βγήκε ακόμα η απόφαση. Έχουμε
ακρόες
αιτήσεις από στρατείας.
Τα...
Τώρα κοιτάνε να τους κρατήσουν. Γενικώς υπάρχουν παλινοδίες.
Με τις
αποδείξεις.
Θα πάμε μετά τις αποδείξεις.
Αν συνεχίσουν οι επαναχωρήσεις.
Να καταλάβετε κάτι. Να καταλάβουμε δηλαδή. Είναι τα εξής τρία πράγματα. Αν ο Παπανδρέου, η κυβέρνηση, καταφέρει να αποφύγει το χειρότερο σενάριο, το οποίο δεν θα το έχουμε δει, δεν θα το έχουμε βιώσει, δεν το ξέρουμε ποιο είναι. Αν το αποφύγουμε, δεν το ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή είναι έξω, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει η πτώχευση της Ελλάδας. Ε? Που όπως βλέπετε είναι επί θύρες, ότι όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπαίνει, είναι μια άμυνα, μια τελευταία ζώνη ασφαλείας για να μην προχωρήσει αυτή την. Ε? Εάν λοιπόν καταφέρει όπως όλοι προσευχόμαστε, ελπίζουμε, στηρίζουμε, αγωνιζόμαστε να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν θα ξέρουν τι θα ήταν. Και όπως λέει ο παππούς μου, όταν περάσει ο κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται. Και στο επρόεδρε θα το δείτε αυτό. Αυτή είναι η τραγωδία μου ότι υπάρχουν. Και εγώ είμαι σε μια μεγάλη αμηχανία, διότι δεν ξέρω πώς. Είναι μια φωτογραφική απεικόνηση αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όταν ο κίνδυνος περάσει, ο Θεός λησμονάται. Και οι Έλληνες, αφού θα έχουν αποφύγει τη χρεοκοπία, και θα έχουν σφίξει το ζωνάρι και θα έχουν υποστεί φοβερές συνέπειες. Άλλος πολύ, άλλος λίγο, με μια ανισομέρεια, στο παράλογο σύστημα που ζούμε, δεν υπάρχει. Πας να κόψεις ίσο και το ίσο είναι άνισο. Θα πούμε μετά με τις περικοπές των δημοσίων υπαλλήλων, τέλος πάντων. Τότε λοιπόν θα αρχίσει η γκρίνια, η δυσαρέσκεια, έτσι δεν είναι? Αν πάλι αποτύχει, πάμε όλοι χαμένοι. Προσέξτε πόσο δύσκολη είναι η θέση του Παπανδρέου και όλων μας. Αν πάει καλά, θα γκρινιάζουν, θα ξεχάσουν ότι τους έσωσε. Εάν αποτύχει, που δεν θα αποτύχει αυτός, δεν είναι δική του, είναι δουλειά δηλαδή, του Παπανδρέου. Πάμε όλοι χαμένοι, έτσι αλλιώς μας πήρε ο διάλογος, έτσι δεν είναι? Να και τι φώναζε από την αρχή, ότι χρειάζεται η μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία, η οποία θα κάνει δημιουργικός άνω κάτω το πολιτικό σύστημα, δηλαδή θα ανασχεδιάσει τον πολιτικό χάρτη. Να γιατί έλεγα ότι από την πρώτη μέρα Παπανδρέου, στηριγμένο στην απόλυτη και στέρεη πλειοψηφία του Πασόκ, έπρεπε να δώσει στην κυβέρνηση τα αντανακλαστικά, την αίσθηση του επίγοντος, τη σύνθεση, το ριζοσπαστισμό κυβέρνησης έκτακτης εθνικής ανάγκης.
Και έγινε το αντίθετο τελικά, έτσι? Δεν είναι απίστευτες καθυστερήσεις.
Τώρα κάτω από... δεν έχει σημασία.
Πώς
σήμερα
έχει?
Μπορούμε να πούμε... Τώρα πια δεν έχει. Τώρα πια έχει πάρει στροφές τέρμα. Λοιπόν, αυτό είναι, αν θέλετε να σας τα πω εγώ στα ίσια, το τέλος της δεκαφεϊνέ πολιτικής σκέψης που επικράτησε στην Ελλάδα, στις κορυφές των κομμάτων που νόμιζαν ότι είναι το ανοιχτό, το πράσινο, το
χ, το ψ. Ναι, το θέμα γυρίζουμε στο βαρύ γλυκό ή στο μικρό.
Η δεκαφεϊνέ πολιτική τέλειωσε. Βρίσκεται ενώπιον έκρηξη των κοινωνικών αντιθέσεων. Και το πολιτικό σύστημα είναι απροετοίμαστο και το Πασόκ που είναι η πρωτοβουλία πρέπει να περάσει εκεί, από όπου συνεδριάζει. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή πρέπει, ας το πω έτσι, να ανασυνθέσει το κοινωνικό ιστό, το κοινωνικό μέτωπο. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα μέτωπο σωτηρίας της Ελλάδας με αλλαγές και κοινωνική δικαιοσύνη. Διότι αν επικρατήσει ο σώζονε αυτόν σωθεί του, αν υπάρξει μια αυτοκαταστροφική έκρηξη όλων των αντιθέσεων της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς να συνδεθεί σε ένα πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο, διότι οι απεργίες είναι καλές, αν βοηθήσουν στο να συγκροτηθεί το κοινωνικό μέτωπο. Διότι μου υπενθυμίζει εμένα ότι ναι, πρέπει να πάρω εκτακτά μέτρα, αλλά να υπάρχει αναλογικότητα και δικαιοσύνη, για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν και κενό πολιτικής πρωτοβουλίας αυτή τη στιγμή. Δεν θα λύσει το πρόβλημα που παντρεύω με 10 ανθρώπους, 11 που πηγαίνουν, έρχεται από εδώ και από εκεί, ή παίρνει νόμους που κανείς δεν μπορεί να τις εφαρμόσει. Μου λέει τώρα τα κάψιμα, ακούω από το πρωί που λέγανε τα κάψιμα κλπ. Εντάξει, υπήρχε μια καθυστέρηση, διότι εδώ είναι, αυτά είναι πραξικοπηματικά μέτρα. Δεν αναγκαίνει μια εβδομάδα το πράξιμο, μετά το κάνει, το κάνει. Έτσι δεν είναι? Καλό, κακό, με όλε τι ακούσει συνέπειε που έχει. Και ποιο δεν θα ελέγξει τι? Βγαίνουν και λένε, του ακούω στα κανάλια και πιάνε. Τι να πρωτοβρίσω τώρα, δεν θα λένε και μέρα σήμερα και τον εαυτό μου και όλου μα. Και λένε, δεν πήρε ο Παπαδρέου να κάνει έλεγχο στα βενζινάδικα. Τι να πω ρε, τι να πω ρε, αφού κάνει τα παιδιά ρε. Ήδη που. Ποιο πήγε να κάνει έργο που λειτουργεί κανένα μηχανισμό. Ποιο θα κάνει παπαντρέο, θα πάει στα πεζινάδικα, ρε. Εσεί δεν είστε, βέβαια, έλειπτο το κράτο. Θα σπάρω διάολο όλου. Ο ένα κρύβεται το δάχτυλο ο ένα πίσω από τον άλλο εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Όλοι είναι ανεύθυνοι και όλοι. Ποιο σου κάνει ρε παπαντρέο, πάει λέξει τα πεζινάδικα. Σα είπα, με νευριάζετε. Είναι μέρα καθαρά Δευτέρα σήμερα, μην νευριάζετε περισσότερο. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ο Παπανδρέου έχει τη συγκατάσταση του ελληνικού λαού, όπως δείχνουν και τα Γκάλουπ. Αλλά αυτή πρέπει να πάρει μια στέρεη μορφή. Τέρμα η ντεκαφεϊνέ πολιτική. Με τα στυλάκια, χουχούκια, αρώματα και να λένε στον Παπανδρέου αυτό που να του καλλιεργούν τις ευσεβείς του πόθους. Δεν γίνεται. Δεν στηρίζει έτσι τον Παπανδρέου. Τον Παπανδρέου τον στηρίζει άμα του πει την αλήθεια. Όταν του συσκοτίζει επί δύο χρόνια. Όταν του δίνει λανθασμένε πληροφορίε. Όταν του δίνει λανθασμένε εισηγήσει, τον υπονομεύει. Και τώρα ο άνθρωπος βεβαίως, τι να κάνει, πέφτει τα σύνορα, κάνει ό,τι μπορεί. Και θα κάνει ό,τι μπορεί. Διότι έχει αντόχες. Και είναι και ένας πολιτικός που άμα τον κολλήσει στην πλάτη, παίρνει ανάποδες στροφές. Στο χαλαρό μην τον αφήσει τον Παπανδρέου. Άμα τον αφήσει στο χαλαρό, αρχίζει αυτά.
Να μας πεις όμως και για τα φορολογικά μέτρα, πώς τα είδες.
Εσύ θα σας κάνω λίγο θεολογία και μετά θα σας πάω. Τη βλέπω τον κούφαλη που θέλω να τον δίνω τώρα αυτή τη στιγμή.
Γιατί δεν σου κάνει.
Έτσι. Μου κάνει τώρα για τον κομμουνιστή ο κούφαλη. Του να αλλάξει την Παναγία εδώ πέρα πρωί-πρωί. Τον αριστερό.
Είσαι εναντίον των απεργών, Μιχάλη, γιατί
σου λέει. Ποιο άσερε το να του πω. Λοιπόν, σύντροφε Μιχαλάκη.
Είσαι μάλλον υπέρ των απεργών, γι' αυτό το λέει.
Είσαι χριστιανό, ρε. Είναι, το είπε. Να και ένα του συνασπισμού που είναι χριστιανό. Λοιπόν, ο Ισού. Τι είναι, ρε, ο Ισού. Κομμουνιστή είναι ή καπιταλιστή, για λέγε, ρε. Συντεκνή. Ο Μιχάλης λέει ότι ο Χριστός είναι κομμουνιστής. Και πράγματι. Θα δεις ότι εγώ είμαι πιο κοντά σε μένα. Δεν θα σας πω γιατί. Λέει ο έχω λέει ένα χιτώνα. Δύο χιτώνες να δώσει.
Να δώσει το δεύτερο.
Ή λέει ότι ο πιο εύκολο είναι λέει να περάσεις την καμήλα από την τρύπα της Βελώνας από το να περάσει ο πλούσιος
στον παράδεισο
στην ουράνιο βασιλεία. Ε? Έλα μου, θα σας πω τώρα και το άλλο, την παραβολή των ταλάντων, ε! Ακούστε να σας πω λοιπόν, την παραβολή των ταλάντων. Ο κύριος ήθελε να φύγει να πάει σε άλλα μέρη. Και κάλεσε τους δούλους του, όπως θα λέγαμε σήμερα τους υπαλλήλους του. Μισθωτή δουλειά υποτίθεται ότι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, φτάνει να μείνεις στο δημόσιο. Λοιπόν, και τους λέει, ελάτε εδώ. Θα πάω ταξίδι μεγάλο και θέλω να σας δώσω τέλος πάντων κάποια περιουσιακά στοιχεία να τα βγάλετε πέρα. Έλα εδώ εσύ παιδί μου ο πρώτος, πάρε 5 τάλαντα. Εσύ ο δεύτερος πάρε 4 τάλαντα. Εσύ ο τρίτος πάρε 1 τάλαντο. Μετά ένα χρόνο, όταν γύρισε ο κύριος, λέει, έλατε εδώ, τι το κάνετε ρε τα λεφτά που σας έδωσα. Πάει ο πρώτος, του λέει, κύριε, εγώ δούλεψα σκληρά, τα επένδυσα και τα 5 τάλαντα έγιναν 10. Έρχεται ο άλλος και του λέει, τι τα έκανες ρε. Λέει, τα 4 τάλαντα τα έκανα 8. Ο τρίτος τώρα, ευτυχισμένος, του λέει, κύριε μου, εγώ λέει, είμαι πολύ λιτός άνθρωπος. Έθωψα το ένα τάλαντο στη γη και σας το επιστρέφω, πάρτε το. Όπως είναι, λέει, δεν το άγγιξα καθόλου, λέει, για να σας τιμήσω κλπ. Φύγει από εδώ ρε κόπανε, του λέει ο κύριος, του το παίρνει, έτσι, του το παίρνει το τάλαντο και λέει τη φοβερή φράση, άρατε ούν από αυτό το τάλαντον και δότε το έχονται τα 10 τάλαντα. Δηλαδή πάρτον από αυτό το μαλάκα το ένα τάλαντο και δώσον σε αυτό που έχει πάρει τα 10. Δηλαδή εδώ ο Ιησούς, ας το πούμε έτσι, ο Ιησούς τέλος πάντων, αυτός που έγραψε το Ευαγγέλιο, λέει, μας καλεί στην αποταμίευση, στην επένδυση, στο ρίσκο και ανταμείβει το ρίσκο. Το καταλάβατε καλά. Δηλαδή την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή την παραγωγή νέου κοινωνικού πλούτου. Δεν λέει να μοιράσουμε στο κατώτερο επίπεδο. Δηλαδή στη φτώχεια, όπως λένε ορισμένοι, κάνουν τώρα τους αριστερούς, της πλάκας να πούμε. Εάν δεν δημιουργήσουμε νέο κοινωνικό πλούτο, εάν δεν αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, εάν δεν υπάρξουν άνθρωποι να κάνουν επενδύσεις, εντάξει το κράτος να πούμε τι να κάνει. Πώς θα πάμε. Έχω υπολογίσει εδώ και χρόνια ότι αν δεν έχουμε 2,5 με 3% μέση αύξηση της παραγωγικότητας, επομένως δημιουργία νέου κοινωνικού πλούτου, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε περίπου στο ασφαλιστικό, ούτε σαν κράτος, ούτε σαν. Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο μέτωπο, ε. Και σας έχω πει, δεν σας έχω πει ρε κοπελιές εδώ πέρα, η οποία με έχετε ρίξει το κεράτομα, σας ακούω. Και μετά από
λοιπόν,
διαμαρτύρες όταν
όχι,
εγώ μιλώ αλλού.
Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω και δημοσίως. Τον κατήγγειλα ιδιωτικά χθες το βράδυ.
Δεν
μιλάγαμε.
Είναι μονογαμία, αυτό σας έλεγα.
Όχι, λοιπόν, όχι, θα το πω. Του λέω, μας λες εμάς άπιστες, όταν κάθε εβδομάδα ακούω, ανοίγω ένα ραδιόφωνο έτσι τυχαία, να το δει κάποιοι απέναντι, και σε ακούω να δίνεις μια συνέντευξη.
Είμαι δημόσια χρήσεω.
Δεν κατάλαβα, σοβαρά. Δεν θα σου ξαναμιλήσουν, εντάξει, να πούμε.
Μονογαμή είναι επίσημη αγαπημένη και είναι και οι αρπάχτε που
θέλουν να μιλήσουν. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ, αν πα σε άλλο ραδιόφωνο.
Περιστασιακέ γκόμε.
Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί ξεφεύγουμε.
Λοιπόν, λέγαμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλουμε να μας πεις λίγο για τα φορολογικά μέτρα, διότι και πάλι πήγαμε σε φορείς. Πρακτικά μέτρα, δεν πάμε σε μείωση δαπανών. Ένα πράγμα παρενθετικά θέλω να πεις, διότι πραγματικά είναι απορία μου. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου κλισέ. Θα μου πεις γιατί η ΕΡΤ πρέπει αυτή να έχει τρία κανάλια, γιατί να έχουμε κανάλι της Βουλής. Έχουμε καταραίει όμως κράτος και δεν μειώνουμε τις δαπάνες ούτε στα στοιχειώδη, γιατί αυτά είναι τα ελάχιστα.
Μάλιστα, λοιπόν, μην βάλεις πολλά τώρα στιγμές, βάλ το άλλη φορά την ΕΡΤ.
Όχι, είναι ένα στοιχείο. Δεν μειώνουμε τις δαπάνες.
Κανονικά έπρεπε, όπως έχει η Αγγλία BBC, να έχουμε και εμείς ΕΡΤ καλή και ανταγωνιστική
τρία
και μη κυβερνητική. Αλλά πρέπει να δουλεύει με όρους ανταγωνιστικούς. Αλλά όταν τη βάζεις να μεταδίδει και τη Βουλή να 25.000 ώρες το 24. Λοιπόν, θα σας έχω πει ότι θέλω τη βοήθειά σας που είστε νέες, έχετε μεγαλύτερη ευελιξία το μυαλό σας από μένα, να μετράτε τις ακούσιες συνέπειες των μέτρων ακόμα και όταν τα μέτρα είναι αναγκαστικά και σωστά. Έτσι δεν είναι? Είπες τώρα τη λέξη αποδείξεις. Τι να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κίνημα αποδείξεων για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Αν τα καταφέρει και βγει. Και αν αποφύγει και κάποια όπως αυτά που λέτε, που πραγματικά θα τα διορθώσει, πιστεύω κλπ. Διότι στην Ελλάδα και ποιος παίρνει τα μέτρα και ποιος τα επεξεργάζεται, δεν υπάρχουν μηχανισμοί σοβαροί, ούτε think tanks, ούτε τα υπουργεία, ούτε τα κόμματα δεν είναι ασόβαρα έτσι που δουλεύουν. Τέλος πάντων, δυστυχώς έτσι είναι η Ελλάδα. Κρίμα όμως. Πρέπει κάποιες να χτυπήσουν το κεφάλι μας και να αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το λέμε, εύκολο είναι. Λοιπόν. Ας πάρουμε το κίνημα των αποδείξεων να σας πω τώρα εγώ μια ακούσια συνέπεια. Το οποίο είναι αναγκαστικό, ε! Και συμφωνώ με το κίνημα των αποδείξεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, σας είπα πριν, εκτός των άλλων, είναι η έλλειψη οποιασδήποτε αποταμίευσης. Δηλαδή η Ελλάδα είναι σε χειρότερη θέση από την Πορτογαλία. Όχι μόνο γιατί είναι το χρέος της μεγαλύτερο, αλλά γιατί δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες εδώ και χρόνια καθόλου. Η αποταμίευσή μας είναι αρνητική. Δηλαδή. Ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας με δανεικά. Και μάλιστα δανεικά από ξένους. Τα που έπρεπε να φύγει πλούτος. Πάλι βλέπω το κούφαλι και νευριάζω. Η αριστερά δεν ενδιαφέρεται για το χρέος. Ξέρετε τα πει χρέος. Είναι η βία αναδιανομής οδήματος σε βάρος των νέων γενεών, σε βάρος των μη προνομίων και κυρίως σε βάρος της χώρας. Διότι φεύγουνε, προσέξτε, εάν συνεχιστεί η τάση σημερινή και έρθει όπως θα έρθει και αύξηση των επιτοκίων σε λίγο, παιδιά. Θα δίνουμε 22 δισεκατομμύρια με βάση τις σημερινές τάσεις αν δεν τις αναχαιτήσουμε, συν 13. Γύρω στα 45 δισεκατομμύρια θα σε λίγο θα δίνουμε για εξυπηρέτηση των χρεών μας. Το καταλαβαίνετε? Τι πλούτο, τι να μοιρά, τι να κάνεις. Και η αριστερά αμέριμνη λέει, εντάξει, λέει, κάτι σαν χλαμάρι, τα νεοφιλέτα, σοσιαλιστικά, μπούρδες δηλαδή. Λοιπόν, τι κάνουμε όμως τώρα εδώ με το κίνημα των αποδείξεων? Δημιουργούμε μια ψυχολογία κατανάλωση να πάρεις αποδείξεις. Δηλαδή αυξάνουμε πάλι την κατανάλωση στην Ελλάδα. Να σου το πω λίγο ομά και να μην ταραχτείτε. Η κατανάλωση στο ΑΕΠ των μέσων χωρών της Ευρωζώνης είναι 57-58% κυμαίνεται. Σε εμάς είναι 73-75%. Δηλαδή είμαστε μια χώρα υπερκαταναλωτική. Για να έρθουμε στα σύγκαλά μας, δηλαδή να αυξήσουμε τα επίπεδα αποταμίευσης μας τα επόμενα 10 χρόνια, πρέπει να αυξήσουμε, να μειώσουμε συγκριτικά την κατανάλωση, όχι απόλυτα, συγκριτικά την κατανάλωση κατά 10 μονάδες για παράδειγμα, δεν είναι? Και να αυξήσουμε την αποταμίευσή μας σαν χώρα. Αποταμίευση πάσης φύσεως. Είτε καταθέσεις, είτε ομόλογα, είτε ξέρω εγώ μετοχές, επενδύσεις, οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας όταν ξέρει ότι έχει μια ψυχολογική άνεση να λέει εντάξει μωρέ, δεν καταναλώνω τώρα, δεν αλλάζω, παίρνω και απόδειξη για να μειώσω το φόρο μου, δεν ξέρω, είναι ψυχολογικό. Δηλαδή ακόμα και αν δεν τον ευνοεί η κατανάλωση στο ισολογισμό του, έχει το άλλο ότι μαζεύει αποδείξεις για να μειώσει το φορολογικό του βάρος, ναι, και καταναλώνει
αυτό,
παραπάνω.
Αυτό είναι το κίνητρο. Υπάρχει, ναι, όμως και ένα αντικίνητρο. Ναι. Πώς ένας άνθρωπος με 13.000 ευρώ το χρόνο να καταναλώσει
4.000
ευρώ αποδείξεις?
Ναι, ναι, αυτό είναι πράγματα που πρέπει να λυθούν, διότι υπάρχει μια συμμετρία και ασυμματότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Να σας δώσω το άλλο. Ναι. Υπάρχει κανείς που δεν λέει ότι όλα τα εισοδήματα στην πηγή πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή? Δεν λέμε ότι τα μερίσματα που μοιράζουν, ας πούμε, τα μερίσματα των επιχειρήσεων, έτσι δεν λέμε? Και είναι και στο πρόγραμμα και πασό και τώρα στα μέτρα της κυβέρνησης, mm-hmm, που λέτε ότι λέει να πληρώσουν οι πλούσιοι. Να ορίστε, εδώ πληρώνουν οι πλούσιοι. Τους βάζεις το 40% το μέρισμα. Και συμφωνούμε όλοι, και εγώ. Για άλλα όμως να δούμε τις ακούσιες συνέπειες. Προσέξτε τώρα να δείτε. Δεν αφορά, ας πούμε, τον μεγαλομέτοχο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να έχει στην Κύπρο, ξέρω εγώ, ανοίξει τη δουλειά του, την εταιρεία του offshore, και με βάση την νομοθεσία, την παγκόσμια περί αποφυγής διπλής φορολόγησης, πληρώνει στην Κύπρο με το 10%. Δεν αφορά τους ξένους, δηλαδή τα funds που έχουν και αγοράζουν μετοχές ελληνικές, αλλά αν εγώ, ξέρω εγώ, έχω μια μεγάλη ιδέα, όπως έχω, ξέρω εγώ, το biogas, που μου το στείλε ένας παλιός, με θυμάται από το πολιτείο, όταν έκανα κάποτε διάλεξη, είναι από τα ωραία της εποχής, έκανα διάλεξη πώς από τα περιττώματα μπορούμε να βγάζουμε ενέργεια. Δηλαδή κάθε πολυκατοικία με τα περιττώματα, ρίχνουμε τα περιττώματα σε ένα μεγάλο βαρέλι, ρίχνουμε βακτήρια και επιταχύνουμε τους μνημονίκηδες, βγαίνει μεθάνιο εμπλουτισμένο, το οποίο μπορούμε να δουλεύουμε για να φωτίσουμε, ξέρω, μια ολόκληρη πόλη μόνο με τα περιττώματα. Μου το έστειλε χθες, εγώ τα έχω ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Φαντάζεστε μια εποχή πόσο δημιουργεί, λέγαμε, ιδέες για τη νέα δημοκρατία Ελλάδα που έρχεται, και παρήγαμε, λέγαμε, όπως τον κυματισμό, δηλαδή ενέργεια από τα κύματα. Φέρω μια ιδέα από το 71, ας πούμε, που τα συζητάγαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πες ότι έχω μια ιδέα τέτοια. Να κάνω, ξέρω εγώ, και απευθύνομαι στην αγορά και ζητώ να με βοηθήσει κάποιος να του δώσω μετοχές. Όπως εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε καν κεφάλαια αγορά τέτοια. Δηλαδή βγαίνω εγώ ασήμαντος που δεν έχω φράγκο. Και έχω αυτή την ιδέα που είναι πραγματική, με τον biogas. Δηλαδή να βάλω στις πολυκατοικίες δύο μεγάλα καζάνια για να τροφοδοτώ με ρεύμα αν πληρώνεται φράγκο. Μόνο με τα σκατά. Αυτό δηλαδή. Το που θα σας φαίνεται είναι απλό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Έχει ένα κόστος βέβαια για να φτιάξω τα δύο καζάνια. Θέλει δύο καζάνια σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες. Παλιά εφεύρες που τώρα βλέπουν και τις μόδες στη Γερμανία και αλλού. Στη Βρετανία φωτίζονται 450.000 σπίτια από τα περιττώματα. Λοιπόν, και απευθύνομαι στην αγορά και ζητώ κάποιος να βάλει λεφτά. Και σου λέω, ρε Σιγιώτα, δώσουμε 5 καζάνια. Δώσουμε 50, δώσουμε 100, δώσουμε αντίστοιχες μετοχές. Αυτός που είναι ραντιέρης, δηλαδή παρασιτή και αγοράζει ελληνικά ομόλογα και παίρνει και φορολογείται με 10%, ενώ εγώ που ρισκάρω, που τη ρίζω να χάσω τα λεφτά, θα φορολογηθώ με 40%. Δηλαδή το καταλάβετε τώρα αυτό που λέω. Αντί να επιβραβεύει το φορολογικό σύστημα αυτόν που ρισκάρει, που επενδύει, που δημιουργεί και θέλει να έχει το ανάλογο έσοδο, τον τιμωρεί για τα εισόδηματα με 40%, ενώ αυτός που θα αγοράσει, είναι ραντιέρης, κάθεται, μπεκροπίνει, κοιμάται και αγοράζει ελιεμόλογα το ελληνικό δεσίμα του, με βάση το 10%. Αυτή είναι η ακούσια συνέπεια, την οποία βλέπεις και εγώ είμαι συνένοχος. Δηλαδή του λέω, ναι, βάλε, δηλαδή εδώ που φτάσαμε, δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλο να τον φορολογήσεις και να μην βάλεις από τον άλλο που παίρνει μερίσματα, έτσι. Αλλά τα πάντα έχουν τις ακούσιες τους συνέπειες. Αυτό μερικά διορθώνεται όταν τα επανδυόμενα, ξέρω εγώ, φορολογούνται με χαμηλό σχετικά συντελεστικό 25%. Έτσι δεν είναι. Αλλά ο άλλος θέλει και το εισόδημά του, Δηλαδή, άμα το χάσει, το χάσε. Να λοιπόν, τα πάντα έχουν ακούσει συνέπειες, όπως τα μέτρα για τα καύσιμα. Είναι αρνητικά για την οικονομία και αυτά, Από την άλλη, όμως, σας πρόχνουν να περιορίσει την κίνηση, να παίρνει τα μέσα μαζικής κυριολεκτικής. Να το ρίξει στον ποδαρόδρομο, αλλά τι θα κάνει τώρα στο χωριό μένα που πρέπει να πάει 30 χιλιόμετρα να πάει στο χωράφι, Όλα έχουν το συν, το πλήν, αλλά εδώ που φτάσαμε, κάνει συν πλήν. Δεν υπάρχουν καλά μέτρα πια. Όλα τα μέτρα είναι ανισόρροπα, άνισα και άδικα. Διότι θα κόψω το μισθού αυτινού του εφοριακού που είναι τίμιος, ο οποίος ας πούμε δουλεύει, ξεπατώνεται, έτσι δεν είναι? Αλλά το κόβω και αυτόν που είναι λαμόγιο, παίρνει του κόσμου τα λεφτά, είναι αδιάφορο το μισθό του και δεν δουλεύει και δεν δουλεύει καθόλου. Έτσι είναι, τα παράλογα συστήματα έχουν παράλογα αποτελέσματα. Δηλαδή για να έρθουμε στα σύγκαλά μας έχουμε χρόνο μπροστά.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει οπωσδήποτε να μας πεις για το ασφαλιστικό.
Άκουγα το
Σίσινγκ, τον άκουσα στον Γερμανό οικονομολόγο που λέει θα είναι παράλογο να πληρώσουμε εμείς αυτούς που έχουν ένα από τα πιο πολυτελή συστήματα συντάξεων σε όλο τον κόσμο. Δεν ισχύει. Παίρνουμε σύνταξη από τα 40.
Εντάξει, αυτά είναι τώρα, τα είχαμε πει, τα είχαμε εξαντήσει. Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το ασφαλιστικό. Και όμως δεν μιλώ καθόλου.
Μπαίνει, δεν μπαίνει από την πίσω πόρτα ο νόμος Γιαννίτση με αυτό που έγινε τώρα.
Εδώ και τέσσερις μήνες δεν μιλώ καθόλου. Με τον Κουτρουμάνη μιλώ κατηδίαν. Του λέω τι πρέπει, ας πούμε, μου λέει και συμφωνούμε. Άλλο τώρα ότι πήρε μια μορφή ο διάλογος που λέμε ευκαιρίες για δημόσια πασαρέλα και όχι ουσία και φύγαν τώρα και συνδικαλιστές, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, αυτά τα περιφερειακά μέτρα πρέπει να γίνουν, που είναι αναγκαστικά, διότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά δεν μπορεί, όπως λέει η Κατερίνα, στα 40, αυτό το έσχος, μια από τις μεγάλες προδοσίες της αριστεράς, και όχι μόνο βέβαια, της αριστεράς στο εργατικό κίνημα. Γιατί αυτό ήταν τα 38, σύνταξη 40, 45, όλα αυτά, και των συνδικάτων, γιατί τα συνδικάτα που κάνουν τώρα τις αθώες περιστερές συνδικαλιστές συμμετείχαν με τα μπούνια σε όλη αυτή την ιστορία. σε όλες τις παραλλαγές σου τα τελευταία 20 χρόνια. Λοιπόν, όμως ήθελα να πω για την ουσία του ασφαλιστικού, δηλαδή για το μέλλον του. Αυτή τη στιγμή πιέζεται η κυβέρνηση δημοσιονομικά να αναγγείλει ειδήσεις και κινδυνεύει να κάνει μεγάλη απλότητα. Επειδή πιέζεται όταν αρχίζει πια το ασφαλιστικό να συζητείται ως σκέτο δημοσιονομικό πρόβλημα, και είναι και στο στριπτίζ που πρέπει να κάνουμε στους δανειστές μας, κινδυνεύεις να κάνεις μερικά λάθη. Είναι σωστό η προοπτική στα τρία ταμεία. Είναι σωστό να σου δίνω εγώ σαν κράτος, ξέρω εγώ, χι ποσό, το ελάχιστο, και από εκεί πέρα με βάση την ανταποδοτικότητα, έτσι δεν είναι, αλλά με βάση ένα συντελεστή, απόδοση, παραγωγικότητα κλπ., να διαμορφώνεται το υπόλοιπο της σύνταξής σου. Είναι σωστό, ας πούμε, να χωρίσεις το συνταξιοδοτικό από την υγεία, όλα αυτά είναι σωστό. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή ο σκελετός, είναι σαν να έχεις κάνει μια σκαλωσιά, αλλά δεν έχεις τη στατική μελέτη για να ρίξεις μπετά. Αν ρίξεις μπετά, θα καταρρεύσει το κτίριο. Διότι τη συζητάνε, χωρίς να έχουν ούτε χρηματοοικονομική μελέτη, ούτε αναλογιστική μελέτη, μία της ΓΕΣΕ που είναι, εν πάση περιπτώσει, η μόνη που υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς αυτό, αφορά ένα περιορισμένο.
Ο κύριος Λοβέρδος πάντως είπε ότι σε ό,τι εμείς εξαγγέλνουμε υπάρχει αναλογιστική μελέτη και.
Ο Λοβέρδος έχει τον ενθουσιασμό και είναι καλό αυτό του ανθρώπου που είναι ερωτευμένος, ξέρεις, όταν πιάσει μια γκόμενα τις πρώτες 40 μέρες, είσαι τρελός, ας πούμε. Δεν κατεβαίνεις από το κρεβάτι, τρελαίνεσαι, μιλάς, ενθουσιασμένος, είσαι αυτήν την εφορία. Και είναι καλό αυτό, είναι πολύ χρήσιμο. Για να... Γιατί εμείς που ασχολούμαστε επί 15 χρόνια είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, δεν λέμε εύκολα,
Έτσι αυτό, πρέπει να είναι υπουργή.
Αυτό είναι δημιουργικό. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι στον αέρα η συζήτηση όσον αφορά το μέλλον. Έτσι. Άρα λοιπόν να λύσουν όλα τα περιφερειακά, τα οποία είναι αναγκαία, αυτά περιλαμβάνει. Αλλά όσον αφορά τον πυρήνα της συνολικής λύσης, να το θεμελιώσουν καλύτερα, διότι κινδυνεύεις να οδηγηθείς σε φιάσκο. Ναι, κατά τα άλλα, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι δυστυχώς ανοίγουμε όλα τα θέματα. Υποπίεση, πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, το αφήσαμε το ασφαλιστικό και τώρα υπό την απειλή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καλούμαστε να συζητήσουμε ασφαλιστικό. Να πω και κάτι, να παρηγορήσεις τις γυναίκες που αυξάνεται το συντάξιμό τους,
Ναι, τις κακομοίρες, δεν θα παίρνουν πια σύνταξη στα
40. Εσύ,
όχι, με έχει κάνει έξαλλη το θέμα των συντάξεων. Γιατί λοιπόν, χαίρνουν και όλοι. Α, δεν δίγεσαι και υποστηρίζουν. Γιατί υποστηρίζουν, λοιπόν, να μην... Όχι, θέλω να μου σχολιάσει τη στάση των συνδικαλιστών. Καταραίει το κράτος και αυτοί πάνε σε απεργίες.
Εσύ θα πας στα 65.
Και καλά θα κάνει.
Και να φροντίζει να είσαι και γκόμενα τότε. Λοιπόν, θα πω κάτι. Βγήκε μία μελέτη. Θα αφιερώσουμε, θα τελειώσουμε Καζαντζίδη έτσι και Μίκη. Λοιπόν, διάβασα μία μελέτη που είναι σοβαρή από αυτά που βγάζετε από το ίντερνετ. Που είναι πράγματι του Πανεπιστημίου του USL του Λονδίνου για την επιδημιολογία και λοιπά. Λέει, η πλήξη και η βαρεμάρα στους δημόσιους υπαλλήλους, αυτούς παίρνουν πρώιμη σύνταξη, φέρνει θάνατο, αυξάνει τα ποστά του θανάτου. Αυτό όμως αφορά την Αγγλία που δεν έχουν τι να κάνει άνθρωποι. Εδώ στην Ελλάδα έχεις τόσα πράγματα να κάνεις. Βάλε ρε τον Καζαντζίδη με το Μίκη, αυτό το τραγούδι είναι ιστορικό, το Σαββατόραδο. Άλλη φορά θα σας πω τι με συνδέει με αυτό το τραγούδι. Την πιο δραματική στιγμή της ζωής μου.
Σκοπολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά.